Minä luen tähän jatkoksi ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja sen toisesta luvusta, 2. jaetta. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Paavalin julistus oli hyvin sellaista kohti käyvää ja kristuskeskeistä. Kaikista hänen opetuksistaan tulee aina se Jeesuksen koroittaminen esiin ja se, mitä Jeesus on ja mitä Jeesus on tehnyt ja mitä hän on meille ihmisille valmistanut. Ja siellä kun Pietari sanoo kirjeessään, että vaikka näissä Paavalin opetuksissa on yhtä ja toista vaikea tajuista, näin Pietari tuo asian esille, mutta siitä huolimatta kaikki Paavalin opetukset, ne rakentu aina sen keskipisteen, eli Kristuksen ympärille. Se oli kaiken perusta ja kaiken perustus hänen opetuksissaan ja hänen julistuksessaan. Ja hän oli aina siinä polttopisteessä, se oli aina Kristus. Ja myöskin tämä vanhurskauttaminen ja vanhurskauttamisoppi oli hänelle hyvin selkeä ja selvä. Siinä ei ollut minkäänlaista epäilystä eikä epäselvyyttä. Ja muun muassa siellä Galatalaiskirje puhuu erityisesti siitä, kuinka Paavali tarttui hyvin voimakkaasti sellaiseen väärään opetukseen, jossa uskovia yritettiin niin kuin viedä takaisin lain alle ja semmoiseen lainomaiseen jumalasuhteeseen. Paavali hyvin konkreettisesti ja voimallisesti vastusti sellaista opetusta, ja hän halusi vetää, jos hän näki, että oli tapahtunut sellaista lain alle joutumista väärällä tavalla, niin hän halusi vetää uskovat takaisin siihen Jumalan armoon ja Kristuksen tuntemiseen ja takaisin siihen oikealle perustukselle. Ja minusta tämä, kun Paavali toteaa näin, että hän halusi tuntea Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna, niin se kuvastaa juuri sitä kristuskeskeisyyttä, jossa hän eli jatkuvasti. Se oli hänelle se numero yksi. Ja kun ajattelee tätä sanaa, että haluan tuntea Jeesuksen, Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna, me ymmärretään, että tämä ei ole tässä maailmassa ollenkaan tavoitellumpia asioita. Tuntea Jeesus, Kristus, ristiin naulittuna meidän edestämme. Se ei ole maailman tavoitellumpia asioita, valitettavasti on tällä tavalla, mutta Paavali halusi tuntea tuon ristiin naulitun Jeesuksen. Hän ymmärsi, että ristiin naulittu Kristus on jokaisen ihmisen, syntisen ihmisen ainut toivo, ainut mahdollisuus pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Ja kun Paavali sanoo tässä, että hän ei tullut puheen viisaudella eikä loistolla Jumalan todistusta julistamaan, kyllähän Paavali olisi pystynyt pitämään vaikka minkälaisen loistokkaan puheen. Hän olisi voinut pitää vaikka minkälaisen esitelmän, koska hänellä oli valtavan paljon tietoa Jumalan asioista. Hän oli täysin perillä siitä juutalaisesta laista, kaikesta siitä. Ja hänet oli, niin kuin Raamattu sanoo, että hän oli saanut oppinsa sen kuuluisan juutalaisen opettajan rappin Gamalielin jalkojen juuressa. Hänet oli opetettu kaikkeen siihen juutalaiseen viisauteen ja lakiin ja kaikkeen siihen. Kyllä hänellä olisi ollut vaikka minkälaisia mahdollisuuksia pitää tällaisia esitelmiä ja tällaisia puheita. Mutta Paavali halusi pysyä kaikkein tärkeimmässä. Hän halusi pysyä Jeesuksessa, Kristuksessa. Kyllä hänellä olisi ollut merittejä vaikka mihin, noin inhimillisesti ajateltuna ja ihmisjärjellä ajateltuna, mutta hän halusi pysyä siinä kaikkein oleellisimmassa, eli Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja Paavali luki tappioksi kaikki ne aikaisemmat saavutuksensa Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Hän oli saavuttanut kyllä inhimillisesti ajateltuna elämässään ja siinä juutalaisuudessa hyvinkin paljon, mutta hän piti sen kaiken niin kuin toisarvoisena Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Ja hän sanookin täällä Filippiläiskirjan 3:7, hän sanoo, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Paavali viittaa tässä siihen edelliseen elämäänsä farisealaisuudessa, kun hän puhuu siitä, kuinka hän sanoo, että vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Ja sanoo, että jos kukaan muu luulee voivansa luottaa lihaa, niin voisin vielä enemmän minä, joka on ympärileikattu 8-päiväisenä, on Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealaista syntynyt, lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja ja lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Hän tuo näitä asioita, hän viittaa tähän ja siitä hän sanoo, että minä pidän kaiken tämän roskana Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Ja hän sanoo, että minä olen menettänyt kaikki. Hän oli valmis menettämään nuo asiat, mitä hän oli sellaisessa ulkokohtaisessa Jumalan palvelemisessa saavuttanut, koska hän oli löytänyt tilalle niin paljon todellisempaa, kun hän oli löytänyt elämän Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sen tähden hän sanoo, että minä pidän tämän roskana. Ja tämä, että hän sanoo näin, ei tarkoittanut tietenkään sitä, että hän olisi yleensä pitänyt ajallista elämäänsä vähäpätöisenä ja jollakin tavalla roskan arvoisena, koska elämä on aina Jumalan lahja. Se oli sitä Paavalille, siis ajallinen elämä, ja se on sitä myöskin meille kaikille. Se on Jumalan lahja meille. Ei Paavali sitä tarkoittanut, vaan hän tarkoitti sitä todella, mitä hän oli tuossa farisealaisuudessa saavuttanut. Hän löysi vasta Kristuksessa sitten todellisen elämän, ja se oli hänelle kaikkein tärkeintä. Se vei hänet siihen Kristuskeskeisyyteen. Ja kun ajattelee tätä Kristuskeskeistä elämää, niin eihän se tarkoita sitä meidänkään kohdalla, että me jollakin tavalla halveksisimme tätä elämää, jonka Jumala on meille antanut. Että me kieltäisimme itseltämme kaiken sellaisen hyvän ja kaiken tällaisen, vaikka joskus kyllä tästä kristillisyydestä on annettu sellainen kuva tai tullut sellainen kuva, että siinä ei ole mitään hyvää elämässä sen jälkeen, kun antaa elämänsä Herralle. Että kaikki tämä ajallinen sitten on niin kuin tavallaan pois pyyhkästy, mutta eihän se näin ole Jumalan tahdon mukaan eikä Jumalan sanan mukaan, koska Jumalahan on antanut meille tämän ajallisenkin elämän sinulle ja minulle. Ajattele, että silloin siinä olisi ollut miljoonia muita mahdollisuuksia, että joku toinen olisi syntynyt tähän maailmaan. Silloin kun tapahtuu hedelmöittyminen, niin siinä on miljoonia muita mahdollisuuksia. Mutta ajattele, että niistä miljoonista juuri sinä, Jumala näki, että sinä ja minä, me tulemme syntymään tähän elämään. Jumala antoi meille elämän. Ja sen tähden meidän tulee pitää myöskin tästä ajallisesta elämästämme tietenkin huolta ja kiittää Jumalaa siitä, että meillä on tämä tämä elämä. Me emme voi painaa ajallista elämää johonkin sivuun ja sivuraiteille, koska me ei olla vielä taivaassa. Me ollaan matkalla sinne, mutta me ei olla vielä siellä. Vielä me eletään sitä ihmisen elämää täällä maailmassa. Mutta tässä on semmoinen mahtava puoli, että kun me eletään sitä ihmisen elämää tässä maailmassa, on semmoinen mahtava puoli, että me voidaan elää tätä ajallista elämäämme yhdessä Kristuksen kanssa. Mikä on monelle ihmiselle täysin vieras asia tänä päivänä. Mutta meille, jotka ollaan uskossa, niin me voidaan elää ja saadaan elää tätä ajallistakin elämäämme Kristuksen kanssa. Me saadaan nauttia niistä elämän hyvistä asioista yhdessä Jeesuksen kanssa. Me saadaan tehdä niitä meidän elämän ratkaisuja ja valintoja. Me saadaan tehdä niitä yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja me saadaan käydä myöskin niiden koetusten ja ahdistustenkin läpi yhdessä Jeesuksen kanssa. Kokea se, mitä Daavid sanoi siellä tutussa psalmissa, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ja sitten kerran me saamme astua myöskin Jumalan valtaistuimen eteen yhdessä Kristuksen kanssa. Siellä on meillä puolustaja Isän edessä, Jeesus Kristus, ja hänen vereensä turvaten me saadaan kerran sitten astua myöskin sinne Jumalan taivaaseen ja Jumalan valtakuntaan. Ja tämä, mitä tuossa sanon näistä asioista, niin tämä on ymmärtääkseni sitä Kristuskeskeistä elämää, jota me eletään täällä maailmassa uskovina. Tähän elämään jokainen Jumalan lapsi on kutsuttu elämään tätä elämää, tätä Kristuskeskeistä elämää täällä maailmassa. Kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa on, oikeastaan tämä koko luku on sellaista Jeesuksen ylistämistä, hyvin semmoista Kristuskeskeistä tekstiä ja sanomaa. Esimerkiksi tässä ensimmäisen luvun jakeessa 12-14 sanotaan näin, että kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Mahtavaa tekstiä on tässä. Mitä Jeesus on tehnyt? Hän on siirtänyt meidät pimeyden vallasta rakkaan poikansa valtakuntaan. Jumala on siirtänyt meidät Kristuksessa Jumalan valtakuntaan. Ja sitten tässä puhutaan anteeksi antamuksesta. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Anteeksi antokin, se on vain Jeesuksessa yksin. Sitä ei löydy mistään muualta ihmiselle. Ja silloin kun mekin koetaan sitä, että me ollaan anteeksi antamuksen tarpeessa, niin Raamattu osoittaa meille vain yhden suunnan, ja se on aina kohti Kristusta, Jeesusta. Meidän Herraa, meidän vapahtajaa. Ja Raamattu lupaa vielä näin, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sitten jatkuu tässä ensimmäisessä luvussa kolossalaiskirjettä näin Jeesuksesta. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Eikö ole mahtavaa kristuskeskeistä tekstiä, mitä Paavali tässä tuo esiin? Kristuskeskeistä tekstiä. Jeesus on tässä kaiken keskiössä, mitä hän puhuu ja mitä hän kirjoittaa. Ja silloin kun me puhutaan Kristuksesta, me puhutaan Jeesuksesta, niin me puhutaan silloin aina myöskin koko maailman kaikkeuden ytimestä ja ylläpitäjästä, kun me puhutaan Jeesuksesta. Kun tässä sanotaan näin, että hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Silloin kun Jumala loi kaiken, siinä oli Kristus mukana. Kristuksen kautta Jumala loi kaiken tämän sanan mukaan. Ja sitten kun sanotaan tämä, että hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Kristus pitää elämää yllä tänäkin päivänä tässä luomakunnassa. Hän pitää sitä yllä meidän ruumiissamme. Hän pitää elämää yllä kaikkialla. Hän, joka itse on elämän lähde, jonka kautta kaikki on luotu ja jonka kautta kaikki pysyy voimassa. Ja vain tämä elämän lähde, Jeesus Kristus, vain hän voi saada myöskin aikaan todellista muutosta ihmisten elämässä ja ihmisten sydämissä. Mehän rukoillaan ja on paljon rukoiltu herätystä ja me odotetaan herätystä ja me rukoillaan sitä, että ihmisten sydämet muuttuisi. Että ne kääntyisi Jumalan puoleen ja niin alkaisi etsiä Herraa pelastajana ja vapahtajanaan. Ja mä uskon, että me rukoillaan monta kertaa myöskin muutosta omaan sydämeemme uskovina, kun me kaipaamme joskus sitä muutosta, sisäisen elämän muutosta ja herkkyyttä. Ja tämä muutos, kaikenlainen hengellinen muutos, se on mahdollista vain Kristuksessa ja hänen kauttaan. Se on kaikkien ihmisten kohdalla sama asia. Oli ihminen uskovainen taikka ei, muutos voi tapahtua ja muutosta voi tapahtua vain Kristuksen kautta ja hänessä. Täällä apostolien tekojen 8. luvussa on, kerrotaan tästä, kun Filippus meni sinne Samarian kaupunkiin ja meni julistamaan heille evankeliumia siellä, niin sanotaan näin, että Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Tuo Samarian kaupunki tuohon aikaan, siellä tarvittiin muutosta ihmisten elämään, niin kuin sitä tarvitaan. Minä sanoisin, että kaikissa kaupungeissa, kaikissa kylissä, paikkakunnissa ja paikoissa tänäkin päivänä tarvitaan muutosta ihmisten elämään. Ja kun Jumala lähetti Filippuksen tuohon kaupunkiin, Samarian kaupunkiin, niin ei Filippuksella ollut vietämänä mitään sellaisia uusia ilmestyksiä tai uusia toimintatapoja, ei mitään sellaista hokkuspokkustemppua, jolla hän olisi niin kuin sormia napsauttamalla saanut siellä sitten ihmisten mielenkiinnon herätettyä, mutta hänellä oli vietävänään se kaikkein tärkein ja voimallisin asia, ja se oli Kristus. Se hänellä oli vietävänä. Hän meni ja saarnasi heille Kristusta, sanotaan tässä. Kristus oli se tärkein muutosvoima Samarian kaupungissa, ja se on tärkein muutosvoima joka paikassa tänäkin päivänä. Tänäänkin todellisen muutoksen voi saada aikaan vain Jeesus Kristus. Ja mikä on se meidän tehtävä sitten Herran omina? Meidän tehtävä on vain pyrkiä sitten jokainen omalla paikallamme, omalla tavallamme viemään se Kristuksen rakkaus ja totuus ja todellisuus niin mahdollisimman lähelle jokaista ihmistä, että he voisivat tarttua tähän muutoksen mahdollisuuteen kiinni omalla kohdallaan. Sehän on se meidän tehtävämme. Tarjolla pitää elämän sanaa, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten jos kun ajattelee tätä, että jos me kaivataan muutosta myöskin uskovina omaan sydämeemme, kaipaamme sitä Jumalan voimaa, kaipaamme sitä Pyhän Hengen antamaa herkkyyttä tuonne omaan sisikuntaan, kaipaamme ja rukoilemme ehkä terveyttä Jumalalta ja niin edelleen, niin Raamattuhan sanoo meille näin, että Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Hänessä on kaikki tämä. Hänessä voi myöskin meidän kaipauksemme täyttyä yhä edelleen. Vaikka oltaisiin oltu uskossa monta kymmentä vuotta, niin edelleen Kristuksessa se meidän sisimmän kaipaus saa täyttymyksen. Sitten jos luetaan vielä tuosta Kolossalaiskirjan toisesta luvusta ja siitä alusta muutama jae, Kolossalais 2 ja siitä alusta. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet. Että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Jumalalla on valtavan suuri salaisuus. Kaikkein suurin salaisuus, Kristus, niin kuin tässä sanotaan. Jumalan salaisuus. Ihmiset pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Salaisuushan on yleensä sellainen, että ei sitä ihan huudella joka puolelle, vaan se kerrotaan yleensä ehkä vain sitten ihan luotettavimmalle ystävälle. Mutta Jumalan salaisuus, tämä suurin salaisuus, Kristus on siitä erilainen, että Jumala ei tahdo tätä salaisuutta millään tavalla peittää eikä pimittää ihmisiltä, vaan hän tahtoo, että kaikki ihmiset tulisi tietämään tämän salaisuuden Kristuksen. Kaikki tulisi tietämään, kuka Jeesus on, mitä Jeesus on tehnyt. Ja hänessä, niin kuin tässä sanotaan, että hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä, Jeesuksessa avautuu kaikki ne hengelliset aarteet meille. Hänessä ne on kätkettynä. Ja jos me tahdotaan sitä hengen voimaa, me tahdotaan kokea siunausta, me tahdotaan saada armolahjoja Jumalalta tai yleensä jotakin jumalallista, niin etsikäämme silloin Jumalan sanan mukaan Kristusta, sillä kaikki nämä asiat on kätkettynä hänessä. Kaikki ne löytyy hänestä Jumalan sanan mukaan. Ja sitten vielä tällainen asia, että Jeesuksessa on meidän turvamme tässä ajassa ja myöskin ikuisuudessa. Jeesuksessa on meidän turvamme. Tuossa Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, jakeessa 21 näin, teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla, ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. On mahtava todella tietää se, että meidän turva on Jumalassa, meidän turvamme on Kristuksessa. Ja kun Paavali puhuu tästä asiasta, hän sanoo, että jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneina ja horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta. Ja kun mä ajattelin tätä, että mitä on se uskossa pysyminen? Eikö se ole Kristuksessa pysymistä ja olemista? Sitähän se on pohjimmilta. Se on kiinni pitämistä siitä elämästä, jonka Herra on meille antanut. Se on uskon elämän hoitamista, vaalimista, aivan niin kuin ihmissuhteetkin täytyy hoitaa ja vaalia. Ei ne muuten pysy ne suhteet. Ne, jos jättää hoitamatta aina, niin viimein katkeaa kaikki yhteys. Täytyy hoitaa. Ja myöskin suhdettamme Jeesukseen meidän täytyy hoitaa, koska vain hänestä kumpuaa se kaikki hengellinen elämä meihin. Ja tuossa vielä sanotaan Kolossalaiskirjeen 3. luvussa tästä turvasta, mikä meillä on Jumalassa, niin tässä ajassa ja myöskin ikuisuudessa, niin siinä sanotaan näin, että jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kun Paavali sanoo tämän ajatuksen tässä, että te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Mä pysähdyn oikein tähän jakeeseen jälleen, että voi valtava mikä turva meillä onkaan, ajattele. Meidän elämä on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Tämä ajallinen elämä jo täällä, me saamme elää turvassa Kristuksen yhteydessä ja Kristuksessa. Ja sitten kerran, kun meidän elämämme Kristus ilmestyy, silloin mekin hänen kanssaan ilmestymme kirkkaudessa. Ja kun tässä puhutaan tuosta, että elämämme on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, niin se on vähän sama asia. Jos heität vaikka lasipullon, jossa ei ole korkkia, sä heität sen järveen, niin mitä siinä tapahtuu? Kohta se vesi, järvivesi, täyttää sen pullon. Ja tulos on se, että siinä on pullo järvessä ja järvi pullossa. Molemmat on toisissaan. Jotain samankaltaista Paavali kuvaa tässä, että meidän elämä on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa. Ja kun hän sanoo toisessa kohdassa, että Kristus teissä, kirkkauden toivo. Eli Kristus meissä ja me Kristuksessa. Ajattele sinä Kristuksessa ja Kristus sinussa ja kätkettynä Jumalaan. Niin tämä on kuule niin valtava ja väkevä yhdistelmä, että tätä ei pysty minkäänlaiset asiat kaatamaan eikä horjuttamaan. On tämä niin turvallista Herran kanssa tätä meidän elämän matkaa tehdä. Ja sen tähden, kun me etsitään ja niin halutaan kokea sitä Herran läsnäoloakin ja sitä muutosta omassakin sisimmässä, niin etsikäämme Kristusta ja hänen kosketustaan omaan sisimpäämme tänäkin aikana ja tänä päivänä. Saadaan kokea sitä yhteyttä Herran kanssa, mitä Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumissa, kun hän puhuu siitä viinipuusta ja oksista. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Siinä on yhteys. Pysyy siinä viinipuussa oksa, niin siellä tapahtuu elämän asioita jatkuvasti. Ja näin tapahtuu myöskin meille, kun me ollaan Kristuksessa, Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa, niin tapahtuu sitä elämää, jota Jumalan pyhä henki meissä synnyttää ja vaikuttaa.